Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, το θέμα το οποίο μου ανετέθη εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου κυρίου Νικολάου, είναι η προσευχή με την προσωπική μου ελευθερία να επιλέξω ό,τι νομίζω εις την αγάπη σας. Και επειδή υποθέτω, φαντάζομαι και πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχετε ακούσει πλήστα όσα γενικά περί προσευχής και θα τα εφαρμόζετε κατά το λιγότερο ή περισσότερο, γι' αυτό σκέφτηκα να αναφερθώ εις την αγάπη σας για έναν ιδιαίτερο τρόπο προσευχής, μιας και η αναξιότης μου προσωπικά είμαι μοναχός, και να ομιλήσω για την μονολόγιστη ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, πιο ειδικά δηλαδή, αλλά και μέσα σε αυτό το ειδικότερο θέμα θα λέμε κατά διαστήματα κάποιες γενικές θέσεις περί προσευχής και όχι μόνο. Παρακαλώ πολύ να εύχεστε. Αυτή η ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών, ή πιο απλά και πιο συμπεπυκνωμένα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι μεν η πιο απλή μέθοδος προσευχής, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο δραστική μέθοδος ευχής και προσευχής εναντίον των τριών μεγάλων μας πνευματικών εχθρών, οι οποίοι αυτοί οι εχθροί στην πνευματική μας πρόοδο, σωτηρία και ευτυχία είναι καταρχάς ο εαυτός μας με τα πολυπίκυλα φανερά τε και κρυφά πάθη του, τα οποία αυτά μας εμποδίζουν να βγάλουμε πνευματικά φτερά, γιατί όποιος καταφέρει να νικήσει τον εαυτό του, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν άλλον αντίπαλο, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, πάρα πολλά πάθη που πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι και προτερήματα, ότι είναι και αρετές, είναι καμουφλαρισμένα. Όπως να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα στην καλοσύνη σας, όταν λέμε τον έβαλα στη θέση του τον τάδε, που και αυτό βέβαια έχει το νόημά του κάποιες φορές, αλλά τις πλήστες όσες εκ των φορών δεν είναι σωστό, ή λέμε τον στόλισα τον τάδε ή την τάδε, ενώ θα έπρεπε να δείξουμε μια σεσοφισμένη υπομονή ή μια άλλη στάση πιο διακριτική. Ο δεύτερος τώρα εχθρός μας είναι ο διάβολος, ο οποίος είναι πνεύμα αόρατο και η συμμορία του, όλοι οι δαίμονες δηλαδή, που είναι όσοι πρώην άγγελοι, γιατί ο Θεός ποτέ δεν είναι υπέτειος του κακού, είναι όσοι πρώην άγγελοι κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας τους, χωρίς βέβαια να αλλάξει η φύση τους, γιατί ποτέ δεν αλλάζει η φύση τους, απλώς έχει αλλάξει η παγιωμένη αρνητικότατη θέλησή τους σε κάθε αγαθό. Είναι λοιπόν όσοι πρώοι άγγελοι κατήντησαν σε αυτό που λέμε δαίμονες και είναι πνεύματα αόρατα ως προς εμάς, άειλα ως προς εμάς, συγκρινόμενα βέβαια ως προς το Θεό είναι πέρα για πέρα υλικότατα, γιατί ο Θεός είναι ο όντως μόνος άειλος, αλλά σε σχέση με εμάς είναι άειλα πνεύματα και είναι ένας εχθρός με τεραστία πείρα, με πείρα αιώνων, ενώ όλοι μας εμείς τι πείρα έχουμε, ενός, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι, πενήντα, εκατό ας πούμε ετών. Ο διάβολος έχει πείρα αιώνων και εξασκεί μία μέθοδο εντός εισαγωγικών δημοκρατική, αλλιώς πολεμάει τον Α, σε άλλη συχνότητα πολεμάει τον Β και ούτω καθεξής. Επί παραδείγματι, τον ευαίσθητο τον κάνει πιο ευαίσθητο και τον θρασί τον κάνει πιο θρασί, ούτως ώστε ή δυνατόν να κατακερματιστεί και να τσακιστεί ο ευαίσθητος από τη θρασίτητα του θρασί ανθρώπου, ο οποίος συνεργεία του διαβόλου γίνεται, όπως είπαμε, πιο θρασής. Τον φιλόσοφο, τον έξυπνο, τον πολεμεί διαμέσου της φιλοσοφίας του, διαμέσου της εμπειρίας του, διαμέσου της δικής του πνευματικής και προσωπικής ιδιοσυχνότητός του, τον απλό διαμέσου της απλότητός του, εξασκεί μια μέθοδο εντός εισαγωγικών δημοκρατική και είναι ένα πνεύμα το οποίο, επειδή είναι άειλο όπως είπαμε και είναι ένας εχθρός με μεγάλη μανία που κανείς μόνο αν γνωρίσει την πείρα τι εστί διάβολος θα καταλάβει την κακία αυτού του πλάσματος και όλων βέβαια των δαιμόνων, είναι ένας εχθρός που μας μισεί θανάσιμα και η ψυχολογία του μοιάζει, αν και είναι κατανόητη βέβαια οντολογικά, αλλά μοιάζει περίπου με την ψυχολογία, να τα πούμε από τα δικά μας ανθρώπινα δεδομένα, ενός κακού μαθητή, ο οποίος χωρίς να έχει κάποιο ελαφρυντικό ή κάποια δικαιολογία, επειδή σκοπίμως και εν προαιρέσει έμεινε στην ίδια τάξη, αντί να κοιτάξει να βελτιώσει την προσωπική του θέση, αγωνίζεται όλος παραδόξως να συμπαρασύρει ή δυνατόν και τους υπολείπους συμμαθητές του να κοπούν και αυτοί και να μείνουν στην ίδια τάξη, αντί να κοιτάξει να βελτιώσει την τύχη του, γιατί ο διάβολος με τον πόλεμο που εξασκεί εναντίον μας ουσιαστικά επιδεινώνει σύν της άλλης και την δική του τελική αιώνια άχρονη αποκατάσταση, και αναφερόμαστε στην ημέρα μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Είναι εχθρός θανάσιμος και γι' αυτό τον συμφέρει να κρύβεται, όπως συμβαίνει σε μια πολεμική επιχείρηση. Αν καταφέρεις να κρύβεσαι από τον εχθρό σου, μεγιστοποιείς τις προσωπικές σου πιθανότητες για επιτυχία, ενώ εάν γίνεις φανερός στον αντίπαλό σου, έχεις λιγότερες πιθανότητες και χρειάζεται πιο πολύ κόπος για να επιτύχεις τον προσωπικό σου ευκταίο σκοπό. Έτσι και του διαβόλου του αρέσει και τον συμφέρει να κρύβεται, γι' αυτό όπως είπαμε σαν πνεύμα αόρατο μπαίνει στη σκέψη μας και προσπαθεί, και αυτά βέβαια συμβαίνουν σε όσους αγωνίζονται εναντίον των παθών, γιατί σε όσους δεν αγωνίζονται δεν χρειάζεται και να επέμβει, γιατί είναι οι ίδιοι δαίμονες του εαυτού τους, όπως λένε διαχρονικά οι Άγιοι Πατέρες, και τον συμφέρει να κρύβεται και να μιμείται τα δικά μας τα χαρακτηριστικά διαμέσου των σκέψεων των δαιμονικών. Αναφερόμαστε όχι στις δικές μας εμπαθείς σκέψεις, έτσι, των διαφόρων παθών, αλλά στις σκέψεις όταν αυτές είναι όντως εκ του διαβόλου, είναι τόσο καμουφλαρισμένες και ο διάβολος μιμείται την χρειά μας, μιμείται τον συναισθηματισμό μας, μιμείται την νοοτροπία μας, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι 100% δηλαδή, και ο πιο έξυπνος άνθρωπος και ο πιο έμπειρος ίσως πνευματικά άνθρωπος να νομίσει ότι αυτές οι σκέψεις είναι δικές του, ενώ δεν είναι δικές του, είναι του διαβόλου, και μάλιστα όχι μόνο οι εξ αριστερών που γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές αν σου λέει κάνε κάτι κακό, και μάλιστα ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη επιθυμία μέσα σου, λες πώς μου ήρθε αυτή η σκέψη. Εκεί μπορείς κάπως να αντιληφθείς πιο εύκολα, λιγότερο δύσκολα, ότι είναι κάποιο αόρατο πνεύμα. Αλλά όταν σου βάζει κάτι που φαίνεται καλό, κάτι που φαίνεται λογικοφανές, σου δημιουργεί τύψεις για κάτι που έκανες επί παραδείγματι, ενώ αυτές οι τύψεις δεν είναι κατά Θεόν δηλαδή, είναι κατά διάβολο και έχει ως τελικό απότερο σκοπό να καταφέρει να σου δημιουργήσει μια λανθάνουσα ή όχι λανθάνουσα μελαγχολία, απαισιοδοξία, να παρατήσεις τον πνευματικό σου αγώνα, να μην πας για εξομολόγηση και ένα σωρό παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε, τα οποία πιστεύω λόγω της δικής σας μεγάλης προσωπικής καλλιεργίας τα καταλαβαίνετε και από μόνοι σας. Βέβαια, αν ο διάβολος δει ότι δεν, να το πω λαϊκά, δεν τσιμπάμε σε αυτές τις σκέψεις που είναι δυσδιάκριτες, ιδιαίτερα εκ δεξιών, τότε βέβαια, να το πούμε λαϊκά, χάνει τον έλεγχο και πολλές φορές εμφανίζεται και πιο εμφανώς, και καταλαβαίνει κανείς εκεί ότι πιο εύκολο ότι είναι ο διάβολος, όπως συνέβαινε σε διαφόρους ασκητάς, που αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν σε εμάς, γιατί εμείς δεν είμαστε επουδενείς σε αυτά τα πνευματικά μέτρα. Και ο τρίτος τώρα εχθρός της πνευματικής μας πρόοδου είναι ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα, το οποίο τη συνεργεία των προδρόμων του Αντιχρίστου, όλος ο κόσμος ανέκαθεν βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στην εποχή μας και όσο πλησιάζουμε στην εποχή του Αντιχρίστου, που είναι βέβαια μια εποχή που κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει, να μην είμαστε αφελείς και μας εκμεταλλεύονται και τα φανερά και τα κρυφά όργανα του σκότους, τα οποία αυτοί ξέρουν εμείς τι πιστεύουμε και μπορούν ακόμα και μαϊμού αντιχρίστους να μας παρουσιάσουν, και εμείς λόγω της αφελείας μας και λόγω της χαλασμένης ευλαβίας μας να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες ή σε άλλες πιο έμεσες παγίδες. Θέλω να πω δηλαδή ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά όπως λέει η Αγία Γραφή, ήδη πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι, και αν αυτό ισχύει την εποχή που γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, το 30, 40, 50 μετά Χριστόν δηλαδή περίπου, διότι το μυστήριο της ανομίας, όπως λέει η Αγία Γραφή, ήδη ενεργείται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο μυστήριο της ανομίας δεν είναι μόνο στις ημέρες μας, αρχίζει, αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, από την εποχή των πρωτοπλάστων, από την εποχή του Κάιν και του Άβελ, που ξέρετε πως σκότωσε ο ένας τον άλλον, και συνεχίζεται βέβαια συνεχώς αυξανόμενο μέχρι να φτάσουμε την ημέρα αυτή του Αντιχρίστου. Ως εκ τούτου, όπως υπάρχει και μια θαυμάσια πατερική εγγυημένη πραγματική προφητεία περί Αντιχρίστου, που λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι θα διαθέτει κοσμική εξουσία ο Αντιχριστός, ένα πράγμα που για την εποχή που γράφτηκε ήταν εντελώς άπιαστο. Τώρα βέβαια όσο πλησιάζει η εποχή, που κανείς, το ξαναλέμε αυτό, δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει, γίνεται πιο αντιληπτό ότι οι έχοντες και οι κατέχοντες και οι κοσμικοί εξουσία έχοντες, οι λίγες εξαιρέσεις δεν καταργούν τον κανόνα βέβαια, είναι όργανα του Αντιχρίστου, και όλο αυτό το κοσμικό φρόνημα το εκμεταλλεύονται, εκμεταλλεύονται τα πάντα, ακόμα και την επιστήμη, την σκοπιμότητα της επιστήμης, με τους ψεύτικους επί παραδείγματι εξωγήινους, που για να έρθει ένας εξωγήινος στη Γη, τώρα να μην κάνουμε μάθημα αστρονομίας ή φυσικής, να πάρουμε το μέσον όρο του διαστήματος, λέμε πολύ απλά πράγματα, για να έρθει ένας εξωγήινος πρέπει να ζήσει εκατομμύρια χρόνια ο ίδιος, να έχει καύσιμα για εκατομμύρια χρόνια, να μην πούμε πόσα εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Λοιπόν, και έρχεται δήθεν ο εξωγήινος στα 10, 20, 50 χίλια μέτρα, και μετά δήθεν κάτι ξέχασε να πάρει και φοβάται ή ντρέπεται, συγγνώμη τώρα που μιλάω και έτσι, αν είναι γενικού γένους ή αρσενικού δεν ξέρω τι να πω, λοιπόν, και ξαναγυρίζει πίσω. Και έχουν φτιάξει στην Ευρώπη κέντρο υποδοχής εξωγήινου, λες και πλακώσαν όλοι οι εξωγήινοι και δεν έχουμε πού να τους βάλουμε και να μην τους πικράνουμε, να τους ευχαριστήσουμε και να τους φιλοξενούμε δεόντως. Δηλαδή πράγματα κωμικοτραγικά, όπως σε θέματα εξελίξεως, ότι δήθεν ο άνθρωπος είναι από τον πίθηκο, και τις διάφορες επιστημονικές θεωρίες βάζουν το επίθεσμα επιστημονικές, το ισοδυναμούν ψευδώς βέβαια με επιστημονική αλήθεια, άλλο επιστημονική αλήθεια, άλλο επιστημονική θεωρία, και παλαιότερα που δεν ήταν όλα ελεγχόμενα, όχι ότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα ελεγχόμενα, αλλά είναι πιο πολύ ελεγχόμενα από το παρελθόν, γράφανε, να μην πούμε όμως λεπτομέρειες πολλές γιατί είναι άλλο το θέμα μας, εφημερίδες του Βερολίνου, 1960 τώρα μιλάω, και επώνυμοι καθηγητέ, ειδικοί, όχι θρησκείας ένεκεν, αλλά επιστημονικής διοντολογίας ένεκεν, τις πλαστογραφίες της επιστήμης που παίρνανε σαγόνι, τώρα δεν θυμάμαι και ακριβώς, αλλά το νόημα θυμάμαι, αυτό έχει σημασία, σαγόνι από πίθηκο, κρανίο από άνθρωπο, το ενώνανε και φτιάνανε δήθεν αυτό το οποίο ξέρετε ότι ευρέθηκε το κρανίο τάδε ή τάδε, πλαστογραφίες της επιστήμης, άλλη φορά μα τύχει μπορώ να φέρω και στοιχεία από αποκόμματα εφημερίδων που γράφανε κατ' επανάληψη και σε πολλούς άλλους βέβαια τομείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τότε, την εποχή που εγγράφηκε η Αγία Γραφή και η Αγία Διαθήκη μάλλον, ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, πολλό δε μάλλον στις ημέρες μας, γιατί όπου κανείς και να κοιτάξει, παντού βασιλεύει η αμαρτία, η πρόκληση, το αισχρό, το ανήθικο, το ανώμαλο και όλα τα οποία τα ξέρετε καλύτερα και από μένα που εσείς βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, ας πούμε. Και βέβαια από αυτού να πούμε εν παρενθέση ότι κανείς δεν πρέπει να έχει ούτε φοβίες, ούτε συμπεριφορές ανώμαλες, αφύσικες, όταν περπατάει στον δρόμο δηλαδή, ούτε να κοιτάει συνέχεια κάτω, ούτε πάνω, γιατί και πάνω να κοιτάξεις τώρα μπορεί να δεις ένα αεροπλάνο που να έχει κάτι το όχι σοβαρό ή σεμνό τέλος πάντων. Κανείς πρέπει να έχει ένα απλανές σε σοφισμένο βλέμμα και ό,τι αρνητικό, κακό πάει να εντυπωθεί στην διάνοια, διότι υπάρχει μέσα το αντίστοιχο πάθος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της ψυχής του ανθρώπου, στην πνευματική καρδία του ανθρώπου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και αυτό δια της ενεργίας της ψυχής και δια του οργάνου, που προκειμένου λέγεται ο οφθαλμός, εστιάζει σε αυτό το πάθος που υπάρχει μέσα μας, πρέπει να μην εντυπώνεται εις την διάνοιά μας ή καλύτερα δια της διάνοιας μας εις το νου μας, διότι όπως λέμε λαϊκά νους ορά και νους ακούει, και πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά σε σοφισμένη απλανή, δηλαδή, και όχι να έχουμε φοβίες και λοιπά, και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγιή σκέψη και τον υγιή λογισμό. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι Κύριοι εχθροί μας, που αυτή η προσευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ ελέησόν με είναι ο πιο δυνατός εχθρός και ο πιο δυνατός αντίπαλος αυτών των εχθρών της σωτηρίας μας. Τώρα, στο πρώτο τμήμα αυτής της προσευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού, παραδεχόμεθα την θεότητα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Χριστός δεν ήταν ένας τέλειος υποτεθείστο άνθρωπος και σαν βραβείο της κατά προαιρέσεων αναμαρτησίας του και της τελειότητός του εδέχθη την ενέργεια που έχει ο Θεός και τη δύναμη και την σοφία που έχει ο Θεός. Αυτό είναι βλασφημία. Αλλά τι είναι ο Χριστός, ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού? Είναι ο ίδιος ο ακατάληπτος Θεός, τον οποίο δεν τον χωρούν τα σύμπαντα, ο οποίος δεν μπαίνει στις κατηγορίες του χρόνου και του όγκου, με μορφή ανθρώπου. Και επειδή ακριβώς ο Θεός είναι ακατάληπτος, και τούτο μόνο εστί καταληπτό εις την θεότητα η ακαταληψία αυτού, γι' αυτό λοιπόν πήρε τη δική μας μορφή να μας μιλήσει στη δική μας ανθρώπινη γλώσσα, να τον δούμε, να τον ακούσουμε, να μας διδάξει και πάνω απ' όλα να κάνει αυτά που έκανε για να μας σώσει, γιατί ούτως κατεδέχθη ο Θεός, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, εξέστη αυτού, να το πούμε πιο λαϊκά, σαν να τρελάθηκε ο Θεός και χωρίς να αφήσει, άφησε το μεγαλείο του και φάνηκε σε αυτή τη μορφή, την ανθρώπινη δηλαδή, διότι ο Θεός δεν μπήκε σε άνθρωπο, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά έγινε ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος, για να μπορέσουμε, όπως είπαμε, να τον ακούσουμε. Διότι αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, θα έχει και ο ίδιος ανάγκη σωτηρίας. Αυτά που λένε διάφοροι, ότι ήταν τέλειος κοινωνιολόγος, επαναστάτης κλπ. Όλα αυτά δεν ισχύουν για την Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι μεγάλες βλασφημίες, όπως ήταν η αίρεση του Αρίου, η οποία βέβαια υπάρχει και στην εποχή μας υπό άλλες βέβαια εκδόσεις. Τώρα, στο δεύτερο τμήμα της προσευχής, παραδεχόμενοι κατά το δυνατόν την ενοχή μας, λέμε ελέησόν με των αμαρτωλών, και βέβαια η δυστυχία μας και η ταλαιπωρία μας είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε την ενοχή μας ενώπιον του Αγίου Ενδόξου Τριαδικού Θεού, γιατί αν ο άνθρωπος μπορούσε να καταλάβει την ενοχή του, αυτό θα ήταν και η αρχή της ευτυχίας του, που είναι αυτό ένα σύμπλεγμα που δεν έχει καμία σχέση με τα σύγχρονα ψυχολογικά φαινόμενα της απογοητεύσεως, της μελαγχολίας, των διαφόρων κόμπλεξ κλπ. Για να καταλάβει κανείς την ενοχή του, χρειάζεται να ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα, γιατί τα πάθη μας δημιουργούν μια προσωπική ομίχλη μέσα μας και πάντα μας δημιουργούν μια φιλαρέσκεια, μια φιλαυτία, και πάντα εξιδανικεύουμε χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε τα του εαυτού μας. Και αυτό βέβαια είναι μια βασικοτάτη παράμετρος της προσωπικής μας δυστυχίας και ελεηνότητος. Ελεηνότητος με την έννοια ότι δεν πετυχαίνουμε δηλαδή τον σκοπό μας, με αυτή την έννοια, έτσι. Αλλά ό,τι καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά να κάνουμε μια προσπάθεια, και τα υπόλοιπα, αν έχουμε πνεύμα ταπεινώσεως και πνεύμα να θέλουμε να βλέπουμε την αλήθεια κατάματα, γιατί μόνο η αλήθεια μπορεί να μας ελευθερώσει και να μας δώσει πραγματική ευτυχία και να γίνουμε όντως εσωτερικά χαμογελαστοί άνθρωποι, αλλά να χαμογελάμε από μέσα μας και όχι μόνο από έξω μας. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα και να λέμε το ελεησόν με, το οποίο θα πει σπλαχνίσουμε, το οποίο βέβαια με την σειρά του μεταφράζεται σε πλήστα όσα άλλα θέματα. Το ελεησόν με θα πει θεράπευσέ με Κύριε, ενίσχυσέ με Κύριε, φώτισέ με Κύριε, και πάνω απ' όλα συγχώρεσέ με Κύριε σε αυτά που καταλαβαίνω τα λίγα, σιγά σιγά δεν γίνονται όλα με τη μία, και κυρίως σε αυτά που δεν καταλαβαίνω τα πιο πολλά, γιατί όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, αν τα καταλαβαίναμε όλα με τη μία θα μας έπιανε εγκεφαλικό, και είπαμε όπου υπάρχει μελαγχολία πάντα είναι σήμα κατά τεθέν ότι υπάρχει πίσω από αυτό το φαινόμενο ο διάβολος, γιατί πάλι στον ίδιο ασκητή. Και αναφέρω τον πατέρα Παΐσιο επειδή είναι γνωστός, υποθέτω, στην αγάπη σας, όχι κανέναν άλλο λόγο, θα μπορούσα να αναφέρω και πάρα πολλούς άλλους, όταν οι δαίμονες και δια των λογισμών και δια και οφθαλμοφανώς τον πατέρα Παΐσιο του έλεγαν ότι είναι αμαρτωλός, απαντούσε ο πατήρ Παΐσιος με αγιασμένο χιούμορ, θα πω ότι είμαι αμαρτωλός όταν θέλω εγώ και όχι όταν το θέλετε εσείς. Γιατί όταν μας το λέει ο διάβολος, δεν το λέει με καλή διάθεση, το λέει να μας δημιουργήσει απελπισία και όλα τα συναφή αρνητικά φαινόμενα και συμπλέγματα. Έτσι λοιπόν το έλεγε σώμα, θα πεις πλαχνίσουμε Κύριε, που το ακούμε συνέχεια στην Αγία μας Εκκλησία και ίσως να μην ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Θα πει φώτισέ με, συνέτησέ με και συγχώρεσέ με σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση, σε κάθε πειρασμό. Όχι όμως, εδώ είναι το πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα που όλοι μας σχολαίνουμε μηδενός εξαιρουμένου, όχι όμως όπως νομίζουμε εμείς σύμφωνα με την ανθρωπίνη μοιραίως εμπαθή πεπερασμένη ανθρωπίνη λογική, αλλά όπως θα έκρινε η αλάνθαστη αυθεντία του Θεού, γιατί τον Θεό πάνω και πέρα από όλα τον ενδιαφέρει βέβαια και αυτή η ζωή μας, και αυτή έχει την χάρη της, έτσι, αλίμονο. Και η μεγαλύτερη αξία αυτής βέβαια της ζωής είναι ότι από αυτή την πρόσκαιρη ζωή εξαρτάται η αιωνία άχρονη τελική μας μακαριότητα, γιατί άλλη αξία ουσιαστική δεν έχει αυτή η ζωή. Όλες οι άλλες οι αξίες ουσιαστικά εκμηδενίζονται μπροστά σε αυτή τη μοναδικότατη αξία, και πρέπει δηλαδή να αφινόμαστε στην αλάνθαστη κρίση που έχει ο Θεός και να θέλουμε να ελεηθούμε, όχι όπως νομίζουμε, το ξαναλέμε αυτό, εμείς με την εμπαθή ανθρώπινη πεπερασμένη λογική μας, αλλά όπως θα έκρινε η αλάνθαστη κρίση του Θεού, που όπως είπαμε και πριν τον ενδιαφέρει μεν αυτή η ζωή, αλλά πρωτίστως και πάνω και πέρα από όλα ενδιαφέρει τον Θεό η, όσο γίνεται κατά το δυνατόν καλύτερα προσωπική μας βελτίστη τελική αποκατάσταση. Και πολλές φορές κάποια προσωπική μας, κάποια οικογενειακή μας, κάποια επαγγελματική μας αποτυχία, είτε φταίμε είτε δεν φταίμε, άλλη υποπαράγραφος αυτή, κάποια αρρώστια, πολύ περισσότερο ένας θάνατος, όσο κι αν όλα αυτά είναι αναφυσβήτα πέρα για πέρα οδυνηρά και τα καταλαβαίνει κανείς μόνο όταν τα ζει ο ίδιος, όταν τα βλέπει στους άλλους δεν μπορεί να τα καταλάβει, γι' αυτό πρέπει να μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις σύμφωνα με την ψυχολογία, όχι την δική μας, αλλά με βάση την ψυχολογία του άλλου, και να προσπαθούμε να έρθουμε στη θέση του αν θέλουμε κάπως να βοηθήσουμε, και να πάμε από αγάπη και όχι για να πουλήσουμε αγάπη. Λοιπόν, αλλά τις πιο πολλές φορές να είμαστε ρεαλιστές, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό που μας ωφελεί είναι οι δοκιμασίες, διότι όπως έλεγε ένας άλλος ασκητής Αγιορείτης, μακαρίτης και αυτός, ο γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ότι ο Θεός μας επισκέπτεται δυσός με δύο τρόπους, ή με χαρά ή με λύπη. Όταν έχουμε λύπη δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επίσκεψη Θεού. Άλλο θέμα τώρα αν αυτή η λύπη είναι προϊόν του κατευδοκίαν θελήματος που έχει ο Θεός, είναι προϊόν του καταπαραχώρηση θελήματος που αναγκάζεται να έχει ο Θεός παρά την θέλησή του, είναι προϊόν κάποιας μη σωστής δηλαδή επιλογής μας. Για παράδειγμα, αν δεν κάνουμε μια σωστή οικονομική διαχείριση, θα έχουμε με του πολύ, κατά το συντομότερο ή, το, ή πιο αργά, θα έχουμε κάποια αποτυχία και κάποιες συναφείς στενοχώριες ή σε θέματα υγείας. Μιας και έχουμε εδώ τον κύριο μικροβιολόγο, νομίζω, αν δεν κάνουμε τακτές εξετάσεις κάθε χρόνο, κάθε εξάμεινο, δεν ξέρω κάθε πότε πρέπει, λοιπόν, και όλα αυτά μαζεύονται και κάποιες ασθένειες είναι και ασυμπτωματικές, και δεν πρέπει, για παράδειγμα, να μετράμε μόνο την πίεση του αίματος, αλλά και την πεκτικότητα του αίματος. Γιατί πόσοι πεθαίνουν από πεκτικότητα και λέει, μα αφού δεν είχα πίεση. Αν δεν κάναμε τα ανθρώπινα, δηλαδή, γιατρός δεν είμαι, και να με συγχωρείτε που τα είπα, αν δεν κάναμε τα ανθρώπινα, ενώ μπορούμε να τα κάνουμε τα ανθρώπινα τη σήμερα ημέρα και τη σήμερα εποχή, και ενώ καταδαπανόμαστε σε πλήσεις όσες άλλες ασχολίες, με καταλαβαίνετε τι εννοώ, και δεν θέλουμε να χαλάσουμε κάτι για την υγεία μας, τότε δεν φταίει ο Θεός, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που με τις ακτινοβολίες, που με τα μεταλλαγμένα, που με τις διατροφές, με το άγχος, με το α, με το β, με τα κινητά και όλα αυτά, τι ακτινοβολία υπάρχει, και όλα αυτά είναι βλαβερά και καρκινογόνα με τα διάφορα σπρέι, τα καλλυντικά κλπ. Τα οποία βέβαια όλη αυτή η σκοπιμότητα της εποχής δεν ενημερώνει τον κόσμο, τουλάχιστον να ξέρει ο κόσμος τι αρνητικές επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στην υγεία, και μετά λέμε γιατί Θεέ μου το επέτρεψες αυτό, ενώ δεν είναι προϊόν του θελήματος που έχει ο Θεός, είναι προϊόν της μη καλής χρήσεως της ελευθερίας μας και της μη και της αγνίας των συνοπιών που έχουν όλα αυτά για τον εαυτό μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές δοκιμασίες, ανεξάρτητα είτε φταίμε έστω και ποσοστιαίως είτε δεν φταίμε, αν όμως παρά τα αυτά τις εκμεταλλευτούμε με την καλή την έννοια, όλα αυτά αποτελούν τέλειο ψυχοσωτήριο παράγοντα για την σωτηρία μας, γιατί στην πρώτη περίπτωση που ανέφερε ο πατήρ Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, όταν ο Θεός μας επισκέπτει με κάποια χαρά, όλοι μας λίγο πολύ στην πράξη αποδεικνύεται αυτό, είμαστε και λίγο αχάριστοι, ξεχνιάμαστε, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, το αποδίδουμε στις ικανότητές μας, στον εαυτό μας, και λόγω του χαλασμένου και του σκουριασμένου εσωτερικού μας προσωπικού πνευματικού μηχανισμού, αντί να πούμε ένα δόξα στο Θεός από την καρδιά μας, παθαίνουμε και διάφορες ζημιές και διαρροές, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε λαϊκούς, αλλά ακόμα και σε μοναχούς που παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Και γι' αυτό πολλές φορές αναγκάζεται ο καλός Θεός αγάπης ένεκεν, ενώ θέλει να μας δώσει και χαρές και πνευματικές χαρές, και εδώ αναφέρουμε κυρίως σε μοναχούς, δεν δίνει, γιατί ξέρει ότι αν δώσει θα νομίζουμε ότι είμαστε άγιοι, ότι εμείς το πετύχαμε μόνοι μας και όλα αυτά. Οπότε αναγκάζεται, παρά τη θέληση του, ο Θεός να μας δίνει κάποιες δοκιμασίες, που κατά την ταπεινή μας γνώμη οι πιο πολλές δοκιμασίες δεν οφείλονται στο θέλημα που έχει ο Θεός, αλλά οφείλονται ή σε δικές μας μη σωστές επιλογές, ή ότι είμαστε θύματα της εποχής μας, έτσι που βέβαια γι' αυτό αν κανείς παθαίνει κάποιες ζημιές επειδή είναι θύμα της εποχής, όπως για παράδειγμα κάποιος δουλεύει, κάποια δουλεύει και το αφεντικό έχει ανήθικες τάσεις και εκμεταλλεύεται κάποιον κάποια κλπ, και αυτός αυτή δεν ενδίδει, και ως εκ τούτου θα υποστεί κάποιες οδυνηρές, ίσως πολλές φορές συνέπειες, αυτή ναι, αυτή θα υποστεί αυτές τις συνέπειες, όμως θα έχει από το Θεό πάρα πολύ μεγάλο πνευματικό στεφάνι, και ο Θεός, αν είναι για καλό, θα βρει και την ανάλογη λύση. Έτσι λοιπόν, στην ενότητα αυτή να καταλήξουμε ότι τον Θεό τον ενδιαφέρει κυρίως η προσωπική μας βελτίστη τελική άχρονη αιώνια αποκατάσταση, να έχουμε δηλαδή εσχατολογικό κριτήριο και όχι πρόσκαιρο δηλαδή κριτήριο, αν θέλουμε δηλαδή να πετύχουμε πνευματική πρόοδο. Αλλά εμείς τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα, αποτυχία κάθε μορφής, τότε τα βάζουμε και με το Θεό, τι σου έκανα Θεέ μου, και δημιουργούμε και στους άλλους, που εσείς κάνατε και θα κάνατε και κάποια μαθήματα, να μην δημιουργούμε στους άλλους ότι ελάτε στην εκκλησία για να σας έρχονται όλα δεξιά. Αυτό είναι ένα λάθος φαινόμενο, είναι μια λάθος μάλλον εντύπωση, γιατί διδασκόμεθα και από το βίο των Αγίων, που πολλοί εξ αυτών, όχι όλοι βέβαια, ειδικήθησαν και μέσα από την εκκλησία, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, και εκτός εκκλησίας, και είχαν αρρώσκες μεγάλες όπως ο Μέγας Βασίλειος και πάρα πολλές άλλες οδυνηρές καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα, λέγοντας αυτή την προσευχή, ζούμε την όντως μακαρία κατάσταση της ταπεινώσεως, η οποία ταπείνωσης, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, δεν είναι να καθόμαστε σαν βρεγμένες γάτες, να το πούμε έτσι λαϊκά, γιατί στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αυτός ο ευσεβισμός να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις, χρειάζονται και αυτές, είναι απαραίτητες, να μην παρεμεινευτώ παρακαλώ, αλλά όχι σαν αυτοσκοπό, σαν μέσον, Ο σκοπός της Ορθοδοξίας είναι ο άνθρωπος να μετάσχει στην άκτιστη Θεία Δόξα, να μπορεί να μετάσχει από εδώ και τώρα στην άφατη ειδονή που έχει ο Θεός και να βγάλει πνευματικά φτερά, και όλα τα υπόλοιπα είναι μέσον. Βέβαια, ακόμα και αυτή η θεϊκή ειδονή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός πρέπει να είναι η απέκδηση του παλαιού ανθρώπου, αλλά μέσα σε αυτόν τον αγώνα να απαλλαγούμε από τα πάθη μας. Δηλαδή, ο Θεός μας δίνει ιδιαίτερα στην αρχή κάποια πνευματικά λουκουμάκια για να μας ελκύσει προς τον εαυτό του, όπως όταν ένα φυτό είναι πολύ μικρό, στην αρχή έχει ανάγκη από συνεχή ποτίσματα. Μετά, όταν μεγαλώσει, αν το μόνο το ποτίζουμε, δεν βγάζει συνήθως τους αναμενόμενους πνευματικούς καρπούς και απαιτείται το κλάδεμα. Εκεί τα χαλάμε λίγο. Όταν αρχίζει να γίνεται το πνευματικό κλάδεμα από τις διάφορες συγκυρίες που έχει η ζωή ή από τη Θεία Πρόνοια, τότε εκεί κάνουμε πίσω, δεν δείχνουμε τον αρχικό μας ζήλο που είχαμε, γιατί έχουμε και λάθος τοποθέτηση ή δεν έχουμε και σωστή ενημέρωση. Γιατί πάντα ο άνθρωπος, για να ελκυστεί στην Εκκλησία υπό συνθήκες φυσιολογικές, πρέπει να ενεργήσει είτε αισθητός είτε έστω αοράτος το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όταν αρθεί αυτή η πρώτη, αρθεί εξ υποκειμένου και όχι εξ αντικειμένου αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε παρατηρείται ένα φαινόμενο που λέγεται στην πατερική ορολογία και γραμματολογία άρση της χάριτος, που σε αυτή την περίπτωση ο αγωνιστής εξ υποκειμένου και όχι εξ αντικειμένου βιώνει αυτή τη λεγόμενη θεοεγκατάληψη, ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει. Και αυτή, βέβαια, η θεοεγκατάληψη έχει πάρα πολλές μορφές, από τις νηπιώδεις, παιδικές, μέχρι τις αντρικές, που αντιμετώπιζαν πάρα πολλοί ασκητές, που αυτά όμως να μεταναφέρουμε στην αγάπη σας, γιατί εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία, είμαστε όλοι μας σε κατάσταση νηπιακή. Αλλά γιατί το αναφέρω αυτό? Τότε πρέπει ο αγωνιστής, πρέπει η ψυχή μας να δείξει καρτερία, να δείξει υπομονή, να δείξει φερέπονο διάθεση και να μην απορεί, δηλαδή, το κυριότερο, γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, βέβαια, είναι εντελώς προσωπικό στην κάθε ύπαρξη, όμως κατά γενική ομολογία συμβαίνει σε όλους, ακόμα και σε μεγάλους Αγίους. Αυτό το φαινόμενο το οποίο λέγεται άρση της χάριτος, και εκεί χρειάζεται για να δείξουμε όντως σταυρικό φρόνημα και να δείξουμε υπομονή. Έτσι λοιπόν, λέγοντας αυτή την ευχή, ζούμε την κατάσταση της ταπεινώσεως, που όπως είπαμε δεν είναι ένας ευσεβισμός, ο οποίος έχει εισέλθει και στον ελλαδικό χώρο από την Δύση μετά την τουρκοκρατία, και λίγο πολύ και ιδιαίτερα και στην πόλη μας, το λέμε με αγάπη και πόνο, μιας και από εδώ γεννηθήκαμε και εμείς και έχουμε εντός εισαγωγικών το δικαίωμα και τον ανάλογο πόνο να το λέμε. Γι' αυτό και η πόλη μας ίσως νοσεί στον τομέα αυτό. Μακάρι όμως να κάνουμε λάθος, θα το χωρούμε με χαρά μεγάλη σφόδρα. Λείπει δηλαδή αυτό το ερωτικό θρησκευτικό στοιχείο, υπάρχει αυτός ο ευσεβισμός, αυτός ο χλιαρός, ο εκοσμικευμένος ηθικός χριστιανισμός, ο οποίος δεν επιφέρει τους ανάλογους καρπούς. Και επειδή αναφέρομαι σε νέες υπάρξεις, ένας νέος για να ελκυστεί και να μπορέσει να ξεπεράσει από όλα αυτά τα δελεάσματα της αμαρτίας, πρέπει να έχει κάτι πιο γνήσιο, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Γι' αυτό και σας λέω αυτά τα θέματα στην αγάπη σας. Πρέπει δηλαδή να έχουμε αυτό το ερωτικό στοιχείο, το οποίο είναι προϊόν όμως της ασκητικής θεραπευτικής αγωγής. Δεν νοείται χριστιανός όταν αυτός δεν είναι ασκητής. Πρέπει πρώτα να πονέσουμε, και οι εντολές δεν είναι μία άρνηση ουσιαστικά, μη το α, μη το β, μη που λέμε και στα παιδιά μας και στους φίλους μας, και αυτό δημιουργεί βέβαια και αρνητικές επιπτώσεις. Είναι ένας κρύος χριστιανισμός, γιατί όλα αυτά τα μη, εάν γίνονται σωστά, υπεραναπληρώνονται με την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι απλώς ένα φιλοσοφικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα βίωμα, είναι μια εμπειρία, την οποία όποιος την αισθανθεί αυτή την εμπειρία, μετά θα θέλει και θα μηχανεύεται, καλό το τρόπο, να κάνει πιο πολύ άσκηση, πάντα μετά διακρίσεως, γιατί θα έχει βγάλει πνευματικά φτερά, θα έχει γευτεί από εδώ και τώρα την γεύση που έχει ο Θεός, και αυτός βέβαια που θα έχει δοκιμάσει αυτά ούτε θα ταλαντεύεται από διάφορες άλλες θεωρίες, ούτε θα λέει είναι έτσι, δεν είναι έτσι, γιατί αν κανείς δεν έχει γευτεί, είναι φυσικό από καιρού εις καιρού να ταλαντεύεται, διότι ό,τι γνωρίζεις προσωπικά δεν μπορεί κανείς να σου το αφαιρέσει, εκτός αν αυτοκτονήσεις, με την πνευματική την έννοια αυτοκτονήσεις, δηλαδή πράγμα βέβαια που είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο. Έτσι λοιπόν, ζώντας αυτή την ταπείνωση, και τι θα πει ταπείνωση για τους Αγίους Πατέρες όπως για τον Άγιο Μάξιμο, σε τι συνίσταται, με λίγα λόγια βέβαια, η ταπείνωση, η οποία βέβαια δεν έχει ορισμό και είναι η στολή της θεότητος, συνίσταται σε μια διπλή επίγνωση, στην επίγνωση της δόξας που έχει ο Θεός και στην επίγνωση της δικής μας αδυναμίας. Αλλά για να καταλάβει ο άνθρωπος τη δόξα που έχει ο Θεός, όσο και αν διαβάζει, όσο και αν εκκλησιάζεται, όσο και αν προσπαθεί, αν ο ίδιος ο Θεός για τους λόγους που εκείνος ξέρει δεν του αποκαλυφθεί, εν μέρη βέβαια εννοείται, λοιπόν, δεν μπορεί τίποτε να καταλάβει ο άνθρωπος βέβαια δια της λεγόμενης φυσικής θεολογίας. Για παράδειγμα, αν κοιτάξει κανείς το μικρό κόσμο, το μακρό κόσμο, δει το σύμπαν, όλοι αυτοί οι νόμοι, όλα αυτά που γίνονται με τέτοια ακρίβεια, που αν κάτι δεν πάει καλά για ένα χιλιοστό ή για ένα τέτοιο του χρόνου, θα γίνει η α καταστροφή, η β καταστροφή, που όλα αυτά προδιαθέτουν ένα σκεπτόμενο νου, όπως έλεγε και προ Χριστού ο Αριστοτέλης, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες. Αυτό είναι βέβαια ένας τρόπος κανείς να αναχτεί στο Θεό, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για μας τους Ορθοδόξους και δεν δικαιολογούμεθα, γιατί όπως έλεγε και ο χθες εορταζόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δι συν Θεό κραθήνε, να γίνει ο άνθρωπος ένα κράμα με το Θεό, όχι βέβαια με την ουσία του, η οποία είναι αναφής και αμέθεκτος, αλλά με την ενέργεια που έχει ο Θεός, και μπορεί αυτή η ενέργεια να φτάσει και στον άνθρωπο και να αισθανθεί ο άνθρωπος αυτή την εμπειρία. Αν λοιπόν, να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν ξέρεις χίλια δύο πράγματα για το μέλι, πώς γίνεται, τι ιδιότητες έχει κλπ. Αν ποτέ για κάποιο λόγο δεν έχεις γευτεί το μέλι, όσο και να έχεις διαβάσει και να έχεις γράψει τόμους, ουσιαστικά δεν έχεις την εμπειρία αυτής της γεύσεως. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο, την ειδονή, την άφατη ειδονή, που να μαζευτούν όλες οι ειδονές του κόσμου, νόμιμες, παράνομες, παράξενες και ονόνοητο, και πάει λέγοντας, και να τις πολλαπλασιάσουμε και να τις υψώσουμε στην ιωστή δύναμη, δεν συγκρίνονται με την ειδονή που μπορεί να δώσει ο Θεός, που όπως έλεγε με αγιασμένο χιούμορ ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, ρε παιδιά, ο Θεός έχει και λίγο εγωισμό, δεν αφήνει οι άνθρωποι να αισθάνονται μεταξύ τους πιο μεγάλη ειδονή, αναφερόμαστε στην νόμιμη ειδονή, λοιπόν, εντός του γάμου εννοώ, λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, λοιπόν, με την ειδονή που μπορεί να αισθανθεί το κάθε πλάσμα με τον δημιουργό του. Αλλά το πρόβλημα φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, σίγουρα είναι σε εμάς, και ο Θεός δεν μας το δίνει αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, ίσως πάρουν τα μυαλά μας αέρα, δεν έχουμε τις σωστές πνευματικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, αυτή είναι μια παράμετρος της ταπεινώσεως. Διότι όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το φως που έχει ο Θεός, τότε, αυτό είναι ένα μυστήριο που δεν εξηγείται με την λογική, τότε μπορεί ο άνθρωπος και αποκτά τη δυνατότητα να καταλάβει πόσο πίσω είναι πνευματικά. Ενώ εάν δεν έχει δει αυτό το φως, νομίζει, έχει αυτή την αυτάρκεια ότι εγώ δεν βλέπεις τι γίνεται και πιο πέρα. Καλά είμαι. Όπως λέμε και πολλές φορές όλοι μας, δεν σκότωσα, δεν έκανα, δεν αυτά τα οποία είναι βέβαια σωστά γνωστά. Αλλά από αυτό κανείς καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την ορθόδοξη, γνήσια, σώζουσα, θεόνουσα πνευματικότητα, και ουσιαστικά αδικούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, φώτισον το σκότος μου, και το ένιωθε αυτό που έλεγε, αισθάντο δηλαδή, παρόλο ότι κολυμπούσε σε αυτό το θείο φως, όπως και ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος και πολλοί άλλοι Άγιοι δηλαδή, όσο κολυμπούσαν σε αυτό το φως, είχαν ένα φαινόμενο που λέγεται ακόρεστος κορεσμός, δηλαδή ήταν γεμάτοι από αυτό το φως. Ταυτόχρονα είχαν μια νυφάλια μανία, όχι ανεπάρκεια, ανεπάρκεια δημιουργεί αμαρτία, το αντίστροφο δηλαδή. Είχαν μια νυφάλια μανία να γνωρίσουν πιο πολύ περί του Θεού. Τώρα, η δεύτερη παράμετρος της ταπεινώσεως είναι η επίγνωση της ανθρωπίνης αδυναμίας. Για να καταλάβει όμως ο άνθρωπος οντολογικά, πέρα για πέρα, πόσο αδύναμος είναι, πρέπει να πειραστεί. Τώρα εμείς, επειδή δεν αντέχουμε πειρασμούς, ο Θεός δεν επιτρέπει, και αυτό αντί να μας ταπεινώνει, έστω στην κατάσταση της ταπεινώσεως των αχαρίων, πολλές φορές μας δημιουργεί ένα είδωλο του εαυτού μας, ότι εμείς είμαστε ηθικοί, ότι είμαστε σωστοί. Αν αφήσει ο Θεός να πειραστούμε, αν αφήσει ο Θεός τον διάβολο να μας πειράξει, αν αφήσει ο Θεός να γίνουμε παίγνιο των δαιμόνων, τότε θα καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί επουδενή να τα βάλει με τον διάβολο, επουδενή να τα βάλει με τα πάθη του, αν αφήσει ο Θεός αυτά δηλαδή να ενεργήσουν. Και αυτό βέβαια το βίωμα το είχαν οι Άγιοι, γι' αυτό και οι Άγιοι που είχαν αυτό το βίωμα δεν επηρεάζονται καθόλου από τους επένους, όχι απλώς των ανθρώπων, που εμάς μας αρέσουν, ανθρώπινων έτσι, να μην κρυβόμαστε. Και φυσικό είναι, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση, να θέλουμε να ακούμε ωραία λόγια, έτσι. Αλλιώς δεν θα είμαστε και φυσιολογικοί, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Αλλά οι Άγιοι, οι πραγματικοί Άγιοι, ξέρουν τον εαυτό τους και δεν επηρεάζονται καθόλου ούτε από τους επένους των ανθρώπων, ούτε από τους πονηρούς επένους των δαιμόνων. Και εδώ μπορεί να σας πω και μια ιστορία που τώρα την θυμήθηκα, θα δω. Δηλαδή, να το πούμε με ένα σχήμα φανταστικό βέβαια και υπερβολής, ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός να κατέβαινε και να τους επαινούσε ενώπιον πάντων, αυτοί οι παιδοί ξέρουν ποιοι είναι στην πράξη, καθόλου δεν θα επηρεαζόταν και μάλιστα θα απορούσαν. Ελπίζω να γίνουμε κατανοητός πόσο ο Θεός τους επαινεί και πόσο ο Θεός τους δοξάζει και πόσο ο Θεός τους δίνει διάφορα χαρίσματα, εφόσον αυτοί ξέρουν μέσα τους την πραγματική τους φτωχή κατάσταση. Αλλά εδώ είναι και η τελειότητα και εδώ είναι η πραγματική ταπείνωση. Λοιπόν, αυτό που είπα πριν, να σας αναφέρω ένα περιστατικό που μου είχε οδηγηθεί ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, αλλά όχι αναλυτικά γιατί θέλει αρκετή ώρα, πολύ πολύ περιληπτικά. Όταν ευρίσκεται εις το Σινά και έκανε εκεί σχεδόν όλη νύχτα προσευχή και έκανε εκεί ένα απλό εργόχειρο με το φως του φεγγαριού, που εκεί όταν υπάρχει πανσέλινο στην περιοχή εκείνη, είναι ικανό το φως, έκανε ένα απλό εργόχειρο. Του είχε εμφανιστεί ένας δαίμονας σε σχήμα κατσικιού, ένας μαύρος καπνός όπως μου έλεγε ήτανε, και προσπαθούσε να τον πείσει να πηδήξει στον γκρεμό, γιατί τότε εκάθητος στην άκρη ενός γκρεμού, λίγο πιο μέσα εννοείται, και δήθεν ότι αν πηδούσε εκεί, ο Θεός θα τον έσωζε. Του ανέφερε ένα ψαλμικό χωρίο από τους ψαλμούς που λέγει εκεί ο Δαβίδ. Και με τον ίδιο πειρασμό, αν θυμίστε, είχε περάξει ο διάβολος τον Χριστό όταν τον ανέβασε στον καμπαναριό, της αγγέλης αυτού εντυλίτη περιστού κλπ. Να μην το πούμε τώρα όλο αυτό. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος που τον ερωτήσαμε για όταν δεν φοβόσασταν εμείς όταν ακούσαμε διάβολο, φοβηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί και ο πατήρ Παΐσιος τα έλεγε με έναν τρόπο που σου μετέδει, δε χωρίς να το επιδιώκει, την πραγματικότητα και τη γνησιότητα των φαινομένων αυτών. Και με μια κίνηση που έκανε συγχαρητωμένη και χαμογελαστή έλεγε όχι, και προσπαθούσε δηλαδή όλη η νύχτα, τον είχε ζαλίσει. Αυτό βέβαια για μας φαίνεται τώρα φυσικό και μας φαίνεται και λίγο τι πράγμα είναι αυτό, αλλά αν κανείς δεν το δοκιμάσει δεν μπορεί να το καταλάβει πώς δηλαδή ο διάβολος τον είχε ζαλίσει και τον είχε θολώσει. Φυσικά δεν έδινε καμία σημασία και μόλις εξημέρωνε, ο πατήρ Παΐσιος που είχε πλατιά καρδιά, του είπε, αφού βέβαια δεν του έδινε σημασία σε αυτό, του είπε: «Βρε ταλέπορε και εσύ πλάσμα από το Θεό είσαι», γιατί ο Θεός είπαμε δεν έφτιαξε δαιμόνους, αγγέλους έφτιαξε και από κάποιοι άγγελοι γίναν δαίμονες, «και εσύ πλάσμα του Θεού είσαι, να σε αναπαύσω και σένα λίγο, ας πετάξω ένα κεραμίδι στον κρεμό και ας το σώσει αυτό ο Θεός», δηλαδή με ποια έννοια, να μην σπάσει το κεραμίδι, δηλαδή αυτό, έκανε χιούμορ δηλαδή με τον διάβολο. Και μόλις το έκανε αυτό και έκανε αυτή την κίνηση και πέταξε το κεραμίδι στον γκρεμό, φυσικά έσπασε το κεραμίδι, γιατί ο Θεός δεν εκπειράζεται. Ο Θεός επεμβαίνει μόνο όταν δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τα ανθρώπινα. Αλλά αυτό τώρα είναι άλλη παράγραφος, να μην ξεφύγω από την ιστορία. Και αμέσως ο διάβολος άλλαξε τροπάριο, τακτική, μέθοδο, στόχο και του είπε: «Ρε εσύ, μπράβο, εσύ απάντησες καλύτερα και από τον Χριστό». Γιατί ο Χριστός απήντησε με μεγαλύτερα σοβαρότητα και εντός και εκτός εισαγωγικών, που είπε: «Μην εκπεράσεις Κύριο τον Θεό σου», δηλαδή, ενώ ο πατήρ Παΐσιος του πέταξε το κεραμίδι για να το σώσει. Και επειδή απέτυχε, γι' αυτό το λόγο μας το είπε ο πατήρ Παΐσιος, και επειδή απέτυχε στον πρώτο στόχο, δηλαδή να τον ρίξει στον γκρεμό και νομίσει ότι κάποιος είναι, γιατί κάποιοι ασκητές πέσαν στον γκρεμό, και έχει δίκιο ο Καζαντζάκης, να είμαστε αντικειμενικοί, για κάποιους ασκητές που βλέπαν οράματα, ελάχιστοι βέβαια, έτσι λοιπόν. Ήσαν ότι κάποιοι ήτανε και δήθεν θα τους έπαιρνε η άμαξα στον ουρανό και τα κόκαλά τους υπήρχαν και στα καρούλια και στα κατονάκια. Έτσι έχουμε και αυτά τα λίγα ελάχιστα αλλά θλιβερά φαινόμενα. Λοιπόν, όταν ο διάβολος είδε ότι δεν πέτυχε στον πρώτο στόχο, μετά ήθελε να το δείξει στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό του είπε δηλαδή, απήντησες καλύτερα και από τον Χριστό. Εκεί βέβαια ο πατήρ Παΐσιος, θα το πω λέγα, τα πήρε που λένε, δηλαδή θύμωσε, δεν άντυξε από τη μανία και από την κακία και από την πονηριά του δαίμονος και είπε, βρε εσύ, ο Χριστός ήταν Θεός, του είπε, δεν ήταν καραγκιόζης σαν και εμένα να κάθεται, να ασχολείται και να παίζει με σένα. Και μόλις είπε τη λέξη καραγκιόζης, ώσπου να τελειώσει η λέξη καραγκιόζης, το σίγμα, το τελευταίο σύμφωνο της λέξης αυτής, δεν άντεξε την ταπείνωση του γέροντος ο δαίμον και έσκασε, άφησε και μια δυσοδεία, που η δυσοδεία του διαβόλου είναι ασύλληπτη. Και όταν λέμε δυσοδεία του διαβόλου, μην νομίζετε ότι είναι κανένα από τα γνωστά αρώματα αυτά, έτσι, γιατί γίνονται και εδώ πολλές κομπίνες, αλλά πάλι να μην ξεφύγω και να μην γίνω και πολύ κακός, είτε από αρώματα είτε από δυσοδίες. Η δυσοδεία του διαβόλου μπορεί ένας να την αισθανθεί και άλλος να είναι δίπλα του και να έχει και καλύτερα όσφρηση, δηλαδή να το πούμε και έτσι, και να μην καταλάβει τίποτε. Ή μπορεί να αισθανθεί ένα μέρος. Εξαρτάται, είναι πολλές οι περιπτώσεις βέβαια. Αλλά οι ευωδίες ή οι δυσοδίες, οι θεϊκές ή εκ του διαβόλου, δεν εντάσσονται σε κάποιο χημικό, δηλαδή παρασκεύασμα, και να είναι γνωστής προελεύσεως α, β, γ, ν, δ κλπ. Καταλάβατε. Λοιπόν, και αυτό μας το είπε ο πατήρ Παΐσιος, διότι ήθελε να μας πείσει, γιατί είχαμε κάποιο προσωπικό τότε πρόβλημα, νεαροί όντες, ότι ό,τι και να πει στο διάβολο, αυτός σαν τη λερναία ύδρα του Ηρακλή μπορεί για να σου φέρει άλλο επιχείρημα για να σε παγιδεύσει, ούτως ώστε ή δυνατόν δια της λογικής να σου δημιουργήσει προσωπικό αδιέξοδο, προσωπικό εγκεφαλικό λαβύρινθο δηλαδή, και έλεγε έτσι χαριτολογώντας, και όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν με ένα διαβολάκο, δεν μπορούν δια της λογικής να τα βγάλουν πέρα δηλαδή, αν δεν υπάρχει δηλαδή η μάχαιρα του πνεύματος. Λοιπόν, επανερχόμεθα τώρα, ταπείνωση για τον Άγιο Μάξιμο είναι δύο παράμετροι, επίγνωση της δόξης που έχει ο Θεός και επίγνωση της δικής μας αδυναμίας, που για να γίνει αυτό πρέπει να πειραστούμε. Αν δεν πειραστούμε μοιραίως και χωρίς να φταίμε, θα τρέφουμε αυταπάτες περί του εαυτού μας. Αλλά όλοι οι Άγιοι πάνω στον αγώνα εγνώρισαν και την ανθρώπινη αδυναμία αφού επεράστησαν, και την δόξα που είχε ο Θεός, που πάνω στις δοκιμασίες, θυμηθείτε όταν έπασχε από τους δαίμονες ο Άγιος Σιλουανός, ήταν ο Αθωνίτης, που ήταν ένας Ρώσος μοναχός που εκοιμήθηκε το 1938 νομίζω, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, όταν έπασχε από τους δαίμονες, είχε πάθει αυτό το φαινόμενο που προαναφέραμε, της θεοεγκαταλείψεως, που ήταν σε μεγάλα μέτρα αυτός, και ήταν πάνω από την ανθρώπινη δύναμη. Θα μου πείτε, μα το Ευαγγέλιο λέει θα πειραστούμε όσο αντέχουμε. Κι όμως υπάρχουν πειρασμοί στους Αγίους δηλαδή, πάνω από την ανθρώπινη δύναμη, που διαρκούν όμως τόσο πριν καλά προλάβουν δηλαδή να κατακαιρματιστεί και να διαλυθεί ο άνθρωπος. Τέτοιες εμπειρίες αναφέρει και ο Αβάς Δωρόθιος, και ο Άγιος Ισάκος Ήρος, αλλά και ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος μη αντέχοντας αυτούς τους πειρασμούς είπε τον Θεό αδυσόπιτο, να μην παραξηγηθούμε, έτσι, δεν μπορούσε να αντέξει αυτά τα μαρτύρια δηλαδή, και τότε ο Θεός, αντί να τον μαλώσει, αντί να το βάλει μείον, τότε του ενεμφανίστηκε ο Χριστός μέσα σε άκτιστο φως και τον εκδικήθηκε σε εισαγωγικά με την αγάπη του, και είχε αυτή τη μεγάλη δηλαδή χριστοφάνεια. Θέλω να πω ότι όλοι οι Άγιοι πάνω στον αγώνα και όχι στις θεωρίες τα μάθανε όλα αυτά, διότι όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ότι ο άνθρωπος δια του αγώνος αποκτά την ταπείνωση πάνω στα πράγματα, δηλαδή που αυτό δεν εξηγείται με τη λογική, και αμείβεται ο χριστιανός, ο λαϊκός, ο μοναχός, όχι τόσο για τον αγώνα που κάνει, για τα καλά έργα που κάνει, για τον κόπο που καταβάλει κλπ., αλλά αμείβεται για την ταπείνωση που πάνω στα πράγματα αποκτά πάνω στον αγώνα. Αλλά αν δεν προηγηθεί ο αγώνας, δεν αποκτιέται αυτή η ταπείνωση. Λοιπόν, τώρα αυτή η προσευχή πρέπει να λέγεται για εμάς που είμαστε αρχάριοι, ψιθυριστά, ιδιαίτερα όταν είμαστε βέβαια μόνοι μας και δεν γινόμαστε αντιληπτοί στο σπίτι μας, σε ιδιωτικούς προσωπικούς χώρους μας. Και όταν λέμε ψιθυριστά, εννοούμε να ακούει το αυτί μας τι λέει το στόμα μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Και εκείνη τη στιγμή, ή δυνατόν και κατά το δυνατόν, να μην σκεφτόμαστε τίποτε άλλο, ούτε αρνητικά βέβαια πράγματα και φαινόμενα και καταστάσεις, αλλά ούτε και ωφέλιμα εντός ή εκτός εισαγωγικών πράγματα, διότι εκείνη τη στιγμή το πιο ωφέλιμο είναι να εμπερικλείουμε το νου μας στις έννοιες των λόγων που προφέρουμε, γιατί το θείον είναι ασχημάτιστον, δηλαδή πιο απλά. Δεν πρέπει ούτε να κοιτάμε τις εικόνες, που καλό είναι να έχουμε βέβαια έτσι προς Θεού, ούτε να σκεφτόμαστε μοναστήρια, ενορίες, ωραίες εκδηλώσεις, ωραίες εκδρομές ή τι άλλο ωφέλιμο, μια κουβέντα ενός χαριτωμένου ανθρώπου, γιατί εκείνη τη στιγμή το πιο ωφέλιμο και το πιο πρέπον είναι να εμπερικλείουμε το νου μας στις έννοιες των λόγων. Βέβαια αυτό στην πράξη είναι δύσκολο, γιατί ίδιον του νοός είναι το άστατον, το μυαλουδάκι μας, ο νους μας δηλαδή, γιατί ο εγκέφαλος παίρνει εντολή από το νου μας, ενώ η επιστήμη αγνοεί το νου και νομίζω ότι όλα προέρχονται από τον εγκέφαλο, αλλά αυτό είναι άλλη παράγραφος. Λοιπόν, ο εγκέφαλος απλώς είναι ένας επεξεργαστής του σκληρού δίσκου που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, και ο νους κινεί τον εγκέφαλο, δεν φταίει ο εγκέφαλος αν κάνω κάτι καλό ή κάτι κακό, ό,τι εντολή δώσει ο έσω άνθρωπος, εκτελεί και ο εγκέφαλος δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ίδιο του νοός μας είναι το άστατον, γιατί μοιάζει σαν ένα αλυτάκι, να το πούμε πιο απλά, το μυαλουδάκι μας μοιάζει σαν ένα αλυτάκι που του αρέσει να σεργενάει περαδόθε και πονάει όταν το σφίγγουμε εκεί και προσπαθούμε να πούμε αυτή την ευχή δηλαδή. Και εδώ επέρχεται η πνευματική κυοφορία διαπώνων και οδύνων. Αλλά εντάξει, είναι φυσικό να μας ξεφεύγει ο νους, είτε επειδή έχουμε ακιδεία, είτε επειδή βαριέμαστε, είτε επειδή μπαίνει και ο διάβολος, γιατί τότε πολεμάει πιο πολύ. Αλλά ο Θεός πάντα δείχνει κατανόηση, αρκεί να κάνουμε φιλότιμη προσπάθεια. Και ας λέμε και την ευχή και ας μην την καταλαβαίνουμε, την καταλαβαίνει ο διάβολος και φεύγει, αρκεί αυτό να μην γίνεται εκ προθέσεως, να μην γίνεται εξ αδιαφορίας, να μην γίνεται για λόγους δηλαδή πέρα και πέρα διαφορίας, να γίνεται από κάποια αδυναμία και σιγά σιγά από την ποσότητα έρχεται και η ποιότητα. Και να λέμε αυτή την ευχή ή δυνατόν παντού και πάντοτε, δεν υπάρχει δηλαδή ακατάλληλη στιγμή και παράλληλα με άλλες ασχολίες, είτε ντυνόμαστε είτε πλαινόμαστε, να μην είμαστε ευσεβιστές δηλαδή, γιατί καμιά φορά και όταν κοιμόμαστε πιο πολύ πολεμά ο διάβολος, έτσι λένε άλλοι πατέρες κλπ. 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 Και ο νοονοήτο, είτε όταν κάνουμε άλλες ασχολίες. Αλλά όχι μόνο παράλληλα με άλλες ασχολίες, να βρίσκουμε και λίγο χρόνο την ημέρα εκεί στη δουλειά μας, όταν κάνουμε ένα διάλειμμα ή όταν περιμένουμε στην ουρά να πάρουμε κάτι σε μια υπηρεσία, αντί να εκνευριζόμαστε για ευνοήτους λόγους, μπορούμε αντί να αισθανόμαστε μια ανία ή να έχουμε κάποια νεύρα, να δίνουμε οστεριά εσωτερική πνευματική τροφή στο νου μας αυτή την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Και αν κανείς επιμείνει δηλαδή, θα μπορεί να τη λέει και νοερός και καρδιακός, όταν δηλαδή ενωθεί, επιστρέψει ο νου στην καρδιά, τώρα να μην πω τέτοιες λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι αν κανείς πάρει τα πράγματα στα σοβαρά και κάνει βέβαια και τις άλλες προσευχές, γιατί όλα είναι Αγίου Πνεύματι έχουν γραφτεί εννοείται, και εφαρμόζει ολοκληρωμένα όλα τα προστάγματα της Αγίας μας Εκκλησίας και όχι επιλεκτικά, κατά τη δύναμή του βέβαια και διακριτικά, όχι εις βάρος δηλαδή για παράδειγμα της οικογενειακής ενότητος, έτσι αυτά είναι αντιληπτά, έτσι με τα διακρίσεις, αλλά αυτά είναι και θέματα πνευματικού βέβαια που δεν θέλω τώρα γενικώς να επισέλθω. Λοιπόν, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, θα μπορεί ο άνθρωπος και καρδιακά αβίαστα πλέον, χωρίς καμία προσπάθεια, να λέγει αυτή την ευχή με τρόπο δηλαδή άρρητο, άγνωστο, μυστικό, πλην πραγματικό τρόπο δηλαδή, που αυτή η κατάσταση βέβαια είναι ένα δώρο που το δίνει ο Θεός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός δίνει τα δώρα του σε αυτούς που αγωνίζονται στα πνευματικά παλικάρια, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, και αν κανείς έχει αυτή την κατάσταση θα μπορεί είτε παράλληλα με παντός είδους άλλες ασχολίες, εργασίες χειροναχτικές, ακόμα και διανοητικές, μια πράξη αριθμητικής, έναν υπολογισμό, μια σκέψη για ένα πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, η καρδιά, η πνευματική καρδία δηλαδή, όχι το όργανο η καρδιά, η πνευματική καρδία, το κέντρο της ψυχής μας, το καθαρότερο μέρος της ψυχής μας δηλαδή, να λέει με τρόπο ανεξάρτητο, αβίαστο, χωρίς να είναι εις βάρος των λοιπόν υποχρεώσεών μας, χωρίς να είναι εις βάρος της αποδόσεώς μας, ίσα ίσα βοηθάει αυτό στην ύψη και στην εγρήγορση, να λέει με τρόπο ανεξιχνίαστο βέβαια στους αμύητους αυτή την προσευχή ακόμα και όταν κοιμάται ο άνθρωπος. Δηλαδή, ακόμα και αν πάθει ένα εγκεφαλικό και είναι φυτό, θα μπορεί ο άνθρωπος να λέγει αυτή την προσευχή, την καρδιακή, αν την έχει από πριν δηλαδή, και αυτός που εμείς τον θεωρούμε ότι δεν κάνει τίποτε, τον λεγόμενο, που δεν είναι βέβαια, τον λεγόμενο εγκεφαλικά νεκρό, που δεν είναι δηλαδή πραγματικά νεκρός, γιατί η ψυχή είναι ακόμα μέσα δηλαδή, αυτό εκτός από τη θεωρητική κατοχήρωση, που να μην την κάνω, φαίνεται και από την ιατρική κατοχήρωση, που έστω και με υποστηρικτικές μεθόδους συνεχίζονται πλήστες όσες άλλες λειτουργίες του οργανισμού, οι οποίες δεν γίνονται επουδενή τρόπο σε ένα, να το πούμε λαϊκά, πτώμα δηλαδή. Θα μπορεί αυτός ο νεκρός, ο εγκεφαλικά νεκρός, όχι ο πραγματικά νεκρός, με αυτή την προσευχή, αν την έχει από πριν, να κάνει θαύματα και να στηρίζει η καρδιακή του προσευχή, γιατί ο νους δεν παθαίνει ποτέ καμία βλάβη, γιατί ο νους δεν εξαρτάται δηλαδή από κάποιο όργανο, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Μπορεί να λέγει δηλαδή αυτή την προσευχή, η διάνοια παθαίνει βλάβη, γιατί εξαρτάται από τον εγκέφαλο και όχι ο νους. Αλλά είπαμε τώρα να μην ξεφύγουμε, αυτά είναι θέματα ορθοδόξου ανθρωπολογίας. Τώρα, να αναφέρουμε 2-3 παραδείγματα αυτής της καταστάσεως που αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Πατερική Γραμματολογία. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εγώ καθεύδω, αλλά η καρδία μου αγρυπνεί. Μα πώς, Άγιε Απόστολε Παύλε, κοιμάσαι, να το πούμε λαϊκά, και η καρδιά σου είναι άγρυπνη? Φυσικά δεν εννοεί το όργανο καρδία που πάντα δουλεύει, έτσι. Εννοεί την πνευματική του καρδία, εννοεί ότι είχε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος την καρδιακή προσευχή που είπαμε είναι δώρο αυτό, έτσι. Είχε ένα παράδειγμα, όπως αναφέραμε τον Άγιο Σιλουανό, που ομιλούσε με έναν άλλον αγωνιστή μοναχό, που του έλεγε ο άλλος μοναχός, όλα καλά, αλλά όταν κάνω κάποια διανοητική εργασία, δεν μπορώ ταυτόχρονα να κρατάω και την ευχή με το νου μου. Και απήντησε ταπεινά, αλλά καταλυτικά ο Άγιος Σιλουανός και του είπε, σε εμάς δεν συμβαίνει έτσι, που εννοούσε ότι είχε την καρδιακή προσευχή. Και ένα άλλο πιο σύγχρονο περιστατικό, που όταν ο πατήρ Παΐσιος επεσκέφτηκε ένα μοναχό ετοιμοθάνατο, εκείνος είπε στον πατέρα Παΐσιο, κάνε προσευχή γέροντα, γιατί είμαι ένα μάτσο χάλια. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήξερε το μεγαλείο του εσωτερικού και την πνευματική του κατάσταση που είχε αυτός ο ετοιμοθάνατος μοναχός, και για να τον παρηγορήσει, του είπε, όταν κοιμάσαι λέγεται η ευχή. Αλίμονο αν δεν λέγεται αυτό, θεωρούσε δηλαδή. Και εκείνος απήντησε με τα δακρύων, αλλά όχι με σύμπλεγμα μελαγχολίας, έτσι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τι το θέλεις γέροντα, μια ζωή έλεγα αυτή την ευχή, αλλά δεν έχω πει στη ζωή μου ούτε ένα Κύριε Λέησον όπως το θέλει ο Θεός. Είχε αυτό το αίσθημα δηλαδή, ότι στη ζωή του δεν είχε πει ένα πραγματικό, αληθινό, ευάρεστο στο Θεό, Κύριε Λέησον. Και μετά του είπε ο πατήρ Παΐσιος αυτό που σας είπα πιο πριν, αφού λέγεται αυτή η ευχή, να μην στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, τώρα, έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, αυτή η προσευχή έχει 3 κύρια πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων Αγίων προσευχών, που εννοείται ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο, έτσι. Και είπαμε, αυτά είναι και θέματα πνευματικού. Το πρώτο πλεονέκτημα που έχει αυτή η προσευχή είναι ότι δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες, προκειμένου δηλαδή να λέμε αυτή την προσευχή, μπορούμε εν παντή καιρό και ανά πάσα ώρα να λέμε αυτή την προσευχή, ούτε απαιτούνται να έχουμε βιβλία, το ορολόγιο, το μηνέο, το προσευχητάριο, το α, το β, το γ, μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να λέμε το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Το δεύτερο πλεονέκτημα που έχει αυτή η προσευχή είναι ότι δεν απαιτείται από την πλευρά μας ιδιαίτερος φιλολογικός και θεολογικός καταρτισμός, γιατί να μην κρυβόμαστε, και με αυτές τις καινοτομίες που κάνανε και στη γλώσσα μας, σκοπή μας βέβαια, δεν καταλαβαίνουμε ούτε τα νοήματα των τροπαρίων που ψάχνονται στην Αγία μας Εκκλησία, ούτε έχουμε διαβάσει και καλά την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων, και ως εκ τούτου δεν καταλαβαίνουμε και για αυτόν τον λόγο τα νοήματα αυτά. Οπότε είναι φυσικό κάποιες φορές όταν ακούμε ένα τροπάριο για έναν Άγιο να αισθανόμαστε κάποια σχετική ανία, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο ψάλτης. Οπότε παράλληλα με το εξαίσιο κλίμα της ψαλμωδίας, το οποίο δημιουργεί η βυζαντινή μελωδία, μπορούμε παράλληλα με αυτό να δίνουμε οστερεά τροφή, εσωτερικά δηλαδή, όταν είμαστε σε δημόσιο χώρο, στην εκκλησία κλπ., αυτή την προσευχή του Ιησού. Και το τρίτο πλεονέκτημα, το οποίο το αναφέραμε στην αγάπη σας, είναι ότι η ενέργεια αυτής της προσευχής δεν τελειώνει μετά το πέρας της προσευχής. Ενώ όταν λέμε κάποιες άλλες ευχές, όταν τελειώνει η ανάγνωση των ευχών, δεν μπορούμε μετά να τις λέμε και καρδιακά, με καταλαβαίνετε. Τώρα, εκτός από τον εαυτό μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, επιβάλλεται και ενδείκνεται να λέμε και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τα αδέλφια μας, για τους πνευματικούς μας αδελφούς, για τους φίλους μας, για ανθρώπους που μας το ζητήσανε, για ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη, που έχουμε κάποια ευγνωμοσύνη, κάποια υποχρέωση, υλική, πνευματική κλπ. Μπορούμε να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς». Και για να μην ζαλιζόμαστε συνέχεια με πολλά ονόματα, γιατί εμείς δεν μπορούμε και όλους να τους θυμηθούμε, ο Θεός ξέρει ποιους θέλουμε να πούμε, ποιους ξεχάσαμε και θα θέλαμε να πούμε, και για να μην χάνετε αυτή η εσωτερική ροή της προσευχής, μπορούμε την πρώτη μόνο φορά να λέμε τα ονόματα τα οποία θέλουμε και μετά να μην ξαναλέμε τα ονόματα και ζαλιζόμαστε και διασπάται η προσοχή μας. Μπορούμε να λέμε το «ελέησον ημάς». Και στο ελέησον ημάς εμπερικλείονται όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός πηγαίνει την προσευχή όπου εκείνος κρίνει και κατά ένα εντελώς ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο ωφελούνται τα ονόματα που προαναφέραμε την πρώτη μόνο φορά στην προσευχή μας. Αυτά βέβαια από τους γεροντάδες μας, που δεν είναι βέβαια κάτι το προσωπικό, όποιος θέλει τα εφαρμόζει, είναι διάφορα τυπικά. Πάνω απ' όλα ξέχει η προαίρεση του κάθε ανθρώπου βέβαια, έτσι. Γιατί κάποιοι άλλοι λένε, για παράδειγμα, και αυτοί έχουν δίκιο, ότι και με το ελέησον ημάς εννοούμε όλους, όλα σεβαστά και άγια. Επίσης μπορούμε να λέμε και επιβάλλεται και κατά μείζωνα λόγο να προσευχόμαστε και στους κεκοιμημένους λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ ανάπαυσον τους δούλους σου», γιατί οι κεκοιμημένοι δεν μπορούν πλέον οι ίδιοι να βοηθήσουν τον εαυτό τους, έχει λήξει για αυτούς η προθεσμία και θέλει ο Θεός να τους βοηθήσει μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή επιδέχονται όλες οι ψυχές των απαιώνων και κειμένων βελτίωση, γι' αυτό γίνονται και τα μνημόσυνα και τα 40 γήτουργα και όλα τα υπόλοιπα και οι ελεημοσύνες υπέρ των ψυχών τάδε κλπ. Θέλει ο Θεός να βοηθήσει και αυτές τις ψυχές, αλλά είναι θέμα αυτεξουσίου, οι ίδιες δεν μπορούν να βοηθήσουν, οπότε περιμένει ο καλός Θεός εμείς μόνοι μας ελευθέρως και αβιάστος να προσφέρουμε τη δική μας ελευθερία, προσευχόμενοι υπέρ των ψυχών αυτών, για να βρει εντός εισαγωγικών αφορμή ο καλός Θεός και χωρίς να διαταραχθεί το αυτεξούσιο, να βοηθήσει και αυτές τις ψυχές. Και μάλιστα αναφέρεται στην εκκλησιαστική ιστορία, τα λέω πολύ επιγραμματικά, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος έσωσε και από αυτή την κόλαση τον γνωστό Ρωμαίο αυτοκράτορα Τραϊανό, και ο γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όπως μας έλεγε και ο ίδιος, έσωσε από την κόλαση, να το πούμε να μην το πούμε, και αυτόν τον γέροντά του. Είχε ένα πολύ πολύ δύστροπο γέροντα και έκανε άφατη και ασύλληπτη και παράνθρωπη και παράλογη εντός εισαγωγικών, υπέρλογη για μας υπακοή, και τον έσωσε τον γέροντά του, όπως μας το έλεγε ο ίδιος. Πήρε πληροφορία δηλαδή, αλλά ας μην πούμε λεπτομέρειες. Επίσης μπορούμε να λέμε αυτή την προσευχή και αναφερόμενη στην υπεραγία Θεοτόκο, που τιμής ένεκεν, αν και η Παναγία δεν είναι οντολογικός μεσίτης, είναι μόνο ηθικός μεσίτης, αλλά τιμής ένεκεν και λόγω της μεγάλης της παρησίας, γιατί ο Υιός της είναι και Θεός της και είναι πάντα Υιός της, γιατί ο Χριστός υπάρχει και τώρα με άφθαρτη αιώνια σάρκα, γιατί δεν συχάθηκε εις το επερφυές γεγονός της αναλήψεώς του, δεν συχάθηκε την ανθρώπινη φύση, την οποία ανέβασε σε αυτό το ύψος της Αγίας Τριάδος. Έχει ως εκ τούτου μεγάλη παρησία η υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτό λέμε όχι πρέσβευε υπέρ εμού, που όχι ότι και αυτό είναι λάθος, σωστό είναι, αλλά τιμής ένεκεν έχει επικρατήσει κυρίως να λέμε σώσον με για τον εαυτό μας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς για τους ζώντες, και το υπεραγία Θεοτόκε ανάπαυσον του δούλου σου. Και ένα τελευταίο, μπορούμε να προσευχόμαστε και στους Αγίους Πάντες και στον φυλακάγγελό μας και στον Άγιο του οποίου φέρουμε το όνομά του, και κυρίως τους Αγίους της κάθε ημέρας, γιατί την κάθε ημέρα δεν εορτάζει ένας, δύο ή τρεις Άγιοι που γράφονται στο ημερολόγιο, ούτε οι περισσότεροι Άγιοι που διαβάζει ο ψάλτης το πρωί στον όρθρο στο συναξάρι, αλλά είναι και άλλοι Άγιοι γνωστοί και άλλοι πιο πολύ άγνωστοι, που όλοι αυτοί εορτάζουν και εμείς μεν δεν τους ξέρουμε, αυτοί όμως όλοι ξέρουν εμάς και είναι πραγματικοί μας άγνωστοι δυστυχώς για μας φίλοι, και είναι καλό να επικαλούμεθα την μεσητεία τους λέγοντας Άγιοι του Θεού ή Άγια του Θεού, αν είναι για τον δικό μας Άγιο, πρέσβευε υπέρ ημού ή πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θέλω απλώς να κλείσουμε αυτή την ιστορία που όταν ο πατήρ Παΐσιος του 1979 έκανε μια μετακόμιση, άλλαξε κελί δηλαδή, που πήγε από την περιοχή του Σταυρονικήτα στην περιοχή της Κουτλουμουσίου, στο τελευταίο κελί Παναγούδα. Το πρώτο δεύτερο βράδυ της μετακομίσεως, που είχε τα λιγοστά πράγματά του στα μπαούλα εκεί, λοιπόν, όταν έφτασε και έκανε το απόδειπνο, δεν είχε το ορολόγιο για να πει το κοντάκιο του Αγίου της ημέρας και είπε αυθόρμητα «Άγιε του Θεού, όποιος και να είσαι, πρέσβευε υπέρ ημού». Και μη σας κάνει εντύπωση, πατήρ Παΐσιος ήτο, Άγιος άνθρωπος ήτο, τον εμφανίστηκε κάποιος Άγιος και του είπε «Είμαι ο Άγιος που επεκαλέστηκες» και του είπε και το όνομά του. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος και λόγω της κούρασης, κυρίως λόγω της κούρασης μάλλον, ήταν και βράδυ όπως ξέρετε, από αδείπνο ήταν, άκουσε ποιος είσαι, ο Άγιος Λουκιανός, έτσι άκουσε, έτσι του φάνηκε ότι άκουσε. Όχι λέει, δεν είμαι ο Άγιος Λουκιανός, είμαι ο Άγιος Λουκιλιανός, γιατί υπάρχει και Άγιος Λουκιανός, εορτάζει νομίζω τον Οκτώβριο, φθινόπωρο εορτάζει, και υπάρχει και ο Άγιος Λουκιλιανός που είναι πιο σπάνιος Άγιος και τον εμφανίστηκε χωρίς βέβαια να τον ήξερε και ιδιαίτερα από ό,τι φάνηκε και από το όνομα και ευλαβίας ένεκεν. Νομίζω υπάρχει και μέχρι τη σήμερα στο κελί, όσοι άντρες θέλουν να πάνε στο κελί μπορούν εκεί να το ζητήσουν, το έχουν και οι πατέρες από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει μια χάρτινη απλή, πολύ παλιά εικόνα του Αγίου Λουκιλιανού εις τιμήν και μνήμην αυτού του υπερφυούς γεγονότος, το οποίο συνέβη το 1979 όταν έγινε η μετακόμιση του πατρός Παϊσίου. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί είχα να πω εις την αγάπη σας, να με συγχωρείτε για τις πολλαπλές ατέλειές μου.